maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun Group Dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive My Car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:06. Oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Shrel.
And welcome to our Thursday episode, mga katropa. Thursday na. Pag natapos tong araw na to, weekend na. Yeah!
Wala nang bukas.
Weekend na agad.
Saturday na agad. Uy, exciting bukas ha. Abangan ninyo.
Uh-oh.
Umaga. Tropang radio sa umaga.
Merong hapon, may gabi. Bakit hindi natin gawin sa umaga?
Mm-mm. Especial 'yon.
Oo, 'di ba? Guys,
may mga manananggal
wala na, wala na kayo excuse para hindi makinig ng tropa ngayon. Meron sa umaga, meron sa hapon,
meron sa gabi, may archives.
Eh di wow. 'Di ba mga katropa?
Yeah, pero ano po, seryoso 'yon. Meron pong tropang radio sa umaga bukas,
yes.
Kasama mga UPIS interns. Mm-hmm. Oh, 'di ba?
Bakit hindi?
9 a.m. to 10 a.m. bukas, mga katropa.
So, kahapon, medyo napakinggan na natin kung paano sila mag-board no, sa tropang radio.
Mm-hmm.
At basically, nag-practice lang talaga sila.
Tawang-tawa ako sa episode kahapon.
Oo, kung nababasa na daw niya yung UP Sablay, diba? Nakalagay daw, congrats. Hindi, joke lang yun, mga katropa. Ang nakalagay atay, ano, parang UP pero upa. Parang gano'n. Ayan. Mga katropa, we are still talking about mga tao na pumupunta sa museums.
Oy.
Mahilig ka ba pumunta ng museum, Katropang Shrel? Balita ka.
Balita ko nga.
Nagpunta ka nung
The Founders Associate Restaurant.
Balita ko, nagpunta ka dun sa ano eh.
Saan?
Sa museum dun sa bandang Region 4A.
Alam ko, diba? Alam mo.
Dati,
parang yung museum, titignan ko lang siya pag kunyari, field trip, ganun. Parang pag ganun siya, educational siya. Hindi ko siya nakikita ng recreational or a date place or somewhere you enrich your mind and soul and heart.
Dati, yeah. So ngayon, you see it as a date place na, Katropang Shrel.
Ay, wala ako sinasabi.
Oh, wait, Katropang Carl, why do you have to phrase it that way? Hindi ko na nga diniretso. Ngayon,
it was implied.
Kaya ngayon, ano siya, parang whenever we have time, 'di ba? Kapag mid-year may time kasi kami sa production team sa DZUP, we go to museums. Yung creative activity namin ay we go to museums for inspiration. Tapos hindi siya parang yung konsepto ng dahil pinilit because we really want to go there, mm-hmm. Diba? Tapos ngayon din, kapag kunyari may mga friends na nag-aya mag-museum, like, oh, ano, yeah. Okay yun kasi you enrich your heart and soul and mind. Ayun. So, ganun na yung perspective ko ngayon. Dati parang ano kasi siya eh.
Requirement.
Or medyo intimidating.
Ah.
Oo, yung mga museums. Ngayon, parang feeling ko mas ano sila. Hindi ko alam. Well, definitely, nagbago ako. Pero yung konsepto ng mas accommodating na yung museums for me. Like, there's this museum in Baguio na ipinunta pa talaga namin kahit ang layo at magastos siya. Kasi hindi siya dinadaanan ng... As in, bihira yung dumadaan na jeep doon.
Bencab?
Yes, Bencab. Na pinuntahan pa talaga namin doon kasi we really want to, you know, experience and see what's inside because it's culture.
Oh, diba?
So definitely may mas awareness na siguro dahil with maturity. Pero yon, hindi na siya as intimidating as before.
Ikaw, katropang Carl.
Yes.
Yes lang yung sagot niya.
Yes.
Do you frequent museums or ano yung relationship mo sa mga museums?
I like museums. I don't frequent museums as in like every month may pinupuntahan ako museum. It's just that pag may opportunity na pumunta sa isang museum na I haven't been to,
yeah,
pupunta ako lalo na pag may mga exhibits na bago or exhibits that I find interesting. Mm-hmm. Kasi di ba, yung mga museums, meron naman silang mga permanent collections. Yeah. So it's nice to, sometimes it's also nice to just go back dun sa mga permanent collections na yun and to ruminate about the meaning of those artworks. Pero mostly, I go to museums kapag may bagong exhibit or something. Pero hindi ako, ano, hindi ako avid museum goer, avid museum fan. I just like museums kasi they're peaceful and ang dami mong natututunan.
Pero yun, may mga museums kasi sa Pilipinas na hindi masyadong nagbabago.
What do you mean?
Parang hindi sobrang nagbabago yung content niya.
Ah, oo, yung nangyadan.
Hawari National Museum, parang yung galleries inside it, hindi naman super nagbabago talaga. So, yung relationship ko din sa mga ganun. Siyempre, pag nakita mo na, medyo hindi mo na masyadong uulitin agad kasi it's the same thing. Yeah. Tapos lalo na ngayon, meron tayong resources online na pwede nating i-view yung mga art, ba? Diba? At hindi lang yan sa Pilipinas, pati yung internationally. Kasi I think merong, tawag dito, may advocacy yung Google na ginawa niyang, dinigitize niya yung mga artworks. So, pwede ka na mag-view ng art virtually. Tapos nakalagay.
Super duper high resolution.
Tapos nakalagay din dun, may konting write-up about it. So, para ka din talaga nagpunta ng museum. Pero yun nga lang, naka-screen nga lang. Kung hindi ka mahilig magbasa ng kung mabilis mapagod yung mata mo na naka-computer ka, hindi sure ako na hindi ka fan ng servisyo na yun, uh-huh. Diba? So, yes, katapos siya.
Naisip ko lang, dahil nabanggit mo yung Google Street View, for me, it's like a virtual museum.
Oo. Like, meron ako trivia.
Ano?
Yung street namin, pag ginugle Street View yun, na-capture yung pinsan ko.
Oh, wala. Kasi kilala ko. Sa Street View na Google sa Transmitter House, na-capture yung dalawang technician natin. Si Katropan Gerald. Siya si Katropan Jerry, no?
Amazing. Diba? Mm. Parang in a way, naging gallery.
Tapos actually, kaso blur yung mukha.
Oo, kasi syempre umaandar yung car, diba? Natutuwa nga ako eh, pag nakakasalubong ko yung car na nagka-capture ng images. Parang, ha? Gusto ko magpakita.
Kasi or yung mga taong may nako-caught in the act na gumagawa ng mga nakakatawang bagay na nadadapa.
Tapos actually, isa pa, pero medyo sad do, yung mga parts na ganun pa yung street view niya, pero wala na dun yung mga establishments.
Aww.
Sarado na, ganyan, or baka nag-iba, or nasunog, di ba? Hindi ko lang alam kung paano nila i-update yun.
In-update nila yun every couple of years.
Oh, pero yun, hindi siya yearly thing, uh-oh, hindi siya immediate.
Tsaka pwede mong balikan, historicize uh-oh yung ano. So parang nga talaga siyang gallery. Yeah.
Parang nga siyang gallery, di ba?
Paano kung mag-jowa kayo na capture kayo, tapos di na kayo? Oh.
Di balikan niya yun, Katropan Shell.
Anyway, wow!
So, Katropan Shell, saan kayo nagde-date? Hanapin natin kung nakita ba kayo sa Street View.
Ay, hindi. Sure ako na hindi pa. Hindi pa nag-update ang Google Street View last July. Okay.
Ayun.
So, ang ating episode ay tungkol sa mga tao na nagpupunta sa mga certain places or galleries na nahila lang. mga nanghihila dyan.
Oo, mga nanghihila.
Kung yung manghila ng gamit, mga katropa, snatching po tayo.
Nanghihila ng tao.
Oo, so, di ba, parang, kayo ba, mga katropa, kaladka rin ba kayo? Di ba? Parang ganun yun, di ba, nung college, yun yung tawag sa kaladka rin. As in, hindi dahil kung sino-sino sinasamahan mo, kundi mabilis kang isama ng mga kaibigan mo. Yeah. Parang ganon. So, sa ating pagbabalik, ay tatanungin naman natin ang ating mga guest katropas kung kaladgarin ba sila?
Yeah. Hihilain natin sila.
Oo, hihilain nila. Hindi. Hihilain nila sarili nila. Hihilain natin sila papunta dito inside the booth para tanungin tungkol sa relationship nila sa art or kahit sa generally sa pagtingin sa mga bagay, mm-hmm, nag-iiba ba yun pag required versus sa spontaneous or planned versus unplanned? Diba mga katropa? Yan ang ating babalikan dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig
forget reality as we escape into a state of euphoria. As UPASIS brings you Blackout 2019 Delirium on October 25 at Oasis Manila, San Juan. Gates open at 9 p.m. For further inquiries, contact us through the UPASIS Blackout Facebook page. Together, let's enjoy the bliss of the night. Blackout 2019 is brought to you by UP ACES in partnership with DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, kayo ba? Marami kayong alam. 7:17 na po nang babalik ang tropang Rad. Yo! Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Janine. At meron nga kaming mga nahilang mga estudyante.
Kalad Karen ba sila?
Kalad Karen.
Yan lang sila sa tabi-tabi.
Oh, nasa labas lang sila eh. So, pinapasok ko na dito sa loob ng booth, diba?
Buti nahila natin.
Hindi, actually, required sila or requirement nila na mag-board dito kasi sila ay mga BMAS students. Magpakilala naman kayo. Yo, mga katropa.
Ako po si katropang Isa.
Yo, mga katropa. Ako si katropang Pam.
Alright, si katropang Isa and katropang Pam mula sa
House of IV.
Alright, so BMAS 100? Ay,
yes.
Joke lang. Tama ba? Yan. Okay. BMAS 100, so sila po ay required na mag-board with us para naman maramdaman nila kung paano maging radio host. Tama ba? Meron silang hands-on experience.
Yeah, kung di ko nagkakamali, si Pam part na siya ng isa sa mga programs eh.
Oh, DZUP.
Yes.
Yeah.
Samahang bidang bida.
Oh.
Every Wednesday, 10 to 11 a.m.
Bumibida-bida sila pagka umaga.
Mga bida-bida sa umaga.
Mga bida-bida sa umaga.
Oh, kasi may mga binibida talaga silang mga student organizations. Yeah. Diba? Yun kasi yung point nun, mga katropa. So, tuwing Wednesday, tama ba?
Yes, 10 to 11 a.m.
10 to 11 a.m. So, may panggabi naman ngayon si katropang Pam. Kasi tropang radio naman. So, paano kayo napunta sa BMAS 100 required?
Yes.
Pero anong course nyo, mga katropa?
Ako, Philippine Studies, pero I major in Broadcast Communication.
Alright.
So, I'm originally from Cal.
Alright. Si katropang Isa?
I'm second year Broadcast Media Arts and Studies. Bale, I shifted. So, it's not Broadcast Communication anymore. It's Broadcast Media Arts and Studies.
Mm-mm. BC kasi before, di ba? Ang curriculum. Ayun. So, may mga nagbabago talaga, di ba?
Hindi na BC yung mga estudyante sa BMAS.
BMAS kasi mas busy.
BMAS busy sila.
Magiging mas busy yung mga katropas natin. So kayo ba, ano ba relationship nyo sa mga galleries and museums, diba? Or art in general, kasi pwede namang outside a gallery or a museum yung mga art, diba? Pagpasok mo pa lang ng University Avenue, nandun yung mga architecture and sculpture ni Abueva.
Pagpasok mo ng booth dito.
Work of art.
Work of art. Makapal ang mukha.
Kumakapal talaga yung mukha pag ano, pag boses lang. Pero ako nga pala, Facebook Live. So, magkawin
ko. Ay, hindi tayo makakalisot.
Oo nga eh. Hello. Ayan, mga katropas. Mahilig ba kayo sa pumunta sa galleries, museums? Katropang Isa?
Actually, very artsy ako na tao. Right. I don't know kung sobrang pretentious yung sabihin. Pero kasi, very much mga art appreciation yung like
GE mo, ganun.
Not naman. Parang yun yung gusto ng family ko.
Oh,
so practically.
Yung mga recreational activities.
Yeah.
Wow. So lumaki ka ba na dinadala ka ng parents mo sa mga galleries, museums, ganun?
Yeah. Mostly kasi kasama ko yung mga pinsan ko kasi we're very close. Tapos dun ko na like yung mga National Museum na tours or yung mga parang yung mga museo pang bata.
Oh my gosh, yun yung first museum na napuntahan ko. Ay, hindi pala. Masayo pala ng Makati. Bilang taga Makati. Anyway, ikaw katropang Pam.
Me naman. Personally, hindi ako masyadong inclined sa arts. Like, hindi ako pala punta ng museum. Mm. Pero dahil kasi yung brother ko ay kumukuha ng fine arts, parang mas na-appreciate.
Medyo required ka na din.
Required na rin. Kasi napapanood ko siyang paano niya gawin yung mga paintings niya and stuff like that. So, mas na-appreciate ko yun.
Mm-mm. Mm. Kakaiba din, no? Pag merong ano, malapit sa atin or pamilya natin na very into something that we're not actually very interested before. Parang lumalawak din yung perspective natin sa mga bagay. Di ba, mga katropa? So, ang tanong na natin na naiwan kanina, ay, kalad ka rin ba kayo? pagdating kasi, di ba, yung ano kasi, yung episode natin tonight ay nahila.
Mm-mm.
Kasi, ano eh, types of people na bumibisita sa mga museums or galleries or art shows, ganyan. And, yung topic natin ay nahila lang. Di ba? So, kayo ba, mga katropa, ano yung relationship nyo sa konsepto ng nahila lang? Kayo ba yung tipo ng tao na pag inaya kayo, o tara, punta tayo dito, panoorin natin, kuwari, may free performance. Alam mo naman yung College of Music, di ba? Like, parang frequent yan. Sasama ka ba? Or ano bang restrictions mo para hindi ka sumama? Kailangan ba libre? Katropa ang Pam?
Well, before nung freshman pa ako, usually talagang nahahatak ako.
Oh,
kasi given na gusto mong mag-explore, kasi nga bago ka sa college, ganun. So, like, lalo na kapag friends yung kasama mo. I mean, anywhere. Basically, anywhere. Usually naman, kapag lalabas lang kayo or kakain, ganun.
Mm-mm.
Pero pagdating siguro sa mga museum, since hindi rin naman sila mahilig, parang hindi rin kami napupunta.
Oo. Pero pagdating sa pag-a-agree sa konsepto ng pag-aaya randomly nang walang plano, 'di ba? Ikaw ba yung ano yung rules mo pagdating sa pagde-decision na ganun? Kailan ka umuoo at kailan ka nag-back off? Ah, na hindi muna, rain check muna, ganun.
Siguro kapag malayo yung lugar and kapag
malayo sa uuwian mo.
Malayo sa uuwian. Tsaka usually kasi ano, kailangan magpaalam sa parents, gano'n, mga true. 1 week before. Kasi,
oh, wow! Kasi, parang ano, kasi appointment, gano'n.
Kasi may ano pa siya eh, parang tsechempohan mo pa kung good mood ba yung parents
baka
mo.
Baka i-veto nila yung yung pagpapaalam mo.
Ganun. Iba talaga mga magulang, may veto powers. Oo,
depende sa relationship mo with your parents. Just ka tropang Shrelle, you have something to say.
Isip ko lang yung pagpapasat na appointment, yung kailangan may online appointment.
Ma!
Iba sa ref lang, didikit mo lang siya.
Oo, minamagnet lang.
Ba't ka natatawa? Alam mo?
Relatable ba? Minamagnet mo lang din kasi medyo ayaw mo ng face-to-face pero gusto mo din sabihin na personalized. So, imagnet mo sa ref, mga katropa.
Ganito po gawin ninyo. Maglagay,
yes!
Maglagay kayo ng cake sa ref tapos nandun yung note, mapunta lang ako sa
ipagano mo sa icing.
Oo, sa icing ha. Sa, ewan
grabe yung effort, ano? Ibang level. Magkataka na yung magulang mo, bakit ganito yung effort mo sa pagpapaalam? Saan ka ba pupunta? Sino mo kasama mo, di ba? Katropa Isa, ikaw naman, paano mo kailan ka oo dun sa mga unplanned pagyayaya, di ba?
I think, kasi sobrang mahilig kang matulog. So, para feel ko, basta hindi ako pagod, like, medyo, kunwari, kung medyo slow yung day, tapos sabi, oh, kain tayo, ayun, parang, mas madali ako mag-oo kasi wala namang ganap nung araw na yun.
Mm.
Pero pag, kunwari, sobrang busy ng day, tapos biglang, oh, samgyup tayo or something like that. Parang, wait lang, gusto pumunta yung kama ko or something like that.
Bedroom is the best place to be pag pagod ka, di ba, mga katropa? Yes. May nagtataas mo ng kamay, hindi po siya estudyante, siya po ay isang teacher.
Baliktad. Mga katropa, may tanong lang ako, kasi di ba yung konsepto ng pag-aaya sa museum, iba siya sa konsepto ng pag-aaya ng ano, kain tayo, o kaya.
Pag museum kasi usually may bayad. Pero buti na lang.
Yung libre din, meron.
Ano, National Museums and Galleries Month ngayon, kaya ito yung topic natin. Kaya libre yung mga national, mga entrances sa National Museum, Planetarium, and Natural Histories.
Yeah. Pero pagpunta mo dun sa mga museum, di ba? Meron ka kasing ini-expect na certain level of paghanda ng talino ng konti, di ba?
Or maglilipstick ba ako?
Magbibihis ba ako ng maganda? Ganyan. May pagganong klase yan eh, di ba? Pag nahila ka sa museum. Tayo ba? Ano yung relationship natin dun sa mga bagay na nahila ka pero alam mo, may kailangan paghahanda doon sa pupuntahan, 'di ba? And the metaphor of that in life. 'Di ba? Na alam mong hindi basta-basta 'to. Medyo nahila ako, pero how do I act as art appreciator, as someone who goes to the
viewer,
as a viewer, 'di ba? What is your relationship sa mga ganung bagay? Yung bigla ka lang naaya, pero
parang feeling ko hindi ata ako papasa sa requirements para makapasok.
Parang hindi enough yung alam ko tungkol sa mga nandyan sa loob niyan. Yung mga ganun na parang baka hindi ako enough. Katropa.
Sige, katropa pa.
Well, feeling ko kasi parang may knowledge. Siguro at least may knowledge ka before dun sa pupuntahan mo. Kahit ano pa yon. Tapos, siguro personally, as long as kasama mo yung friends mo or someone you're close with, parang at ease ka, siguro. Hindi completely at ease, pero
safety alam mo blanket.
May
karamay. Medyo same level naman kayo ng wavelength. No?
Okay, lahat naman kami naka-shorts. Okay lang. Parang gano'n.
Or hindi sila biglang hihirit doon ng mga chiaroscuro, chu-chu-chu-chu.
Pero alam ko yung chiaroscuro.
Anyway. Diba? Na hindi mo maiintindihan because you are with
actually,
friends.
Actually, pag may kadamay ka, it makes everything diba? Better. Mm-hmm. Parang, kaya ko yan, basta lahat tayo. Parang gano'n, diba? Katrama, isa ikaw.
Actually, for me, parang same sentiments rin. Parang depende sa company mo. Kasi syempre, kung pupunta kang museum, tapos yung kasama mo yung sobrang galing sa arts, parang medyo mahihinayang ka kasi, oh my gosh, ang dami mo.
Sinama mo ba ako o gusto mo ako maging assistant?
Ako ba yung taga-post ng IG story?
Oo, parang ikaw pala yung camera person. hindi ka malang binayaran ng talent fee.
Baka ano ka lang yun? Pakipicturan ako. Low angle pa nga.
Diba? Pakilabas yung diva lights.
Hindi na kailan diva lights. Diva ka na eh.
Galing ka doon. Oo, depende sa, katulad sa may katropa isa, depende sa kasama mo.
Paano kung kasama mo is the context of a date, biglang aya, na parang, would you go on a date sa museum?
No.
Diba? Yung biglang aya lang. Iba kasi yung planado eh. Diba? May time ka to prepare, pero yung biglang aya, something spontaneous. Parang sa ano, yung that thing called Tadhana ba yun? Diba napunta sila sa museum doon? Ganong klase.
Sa Pinto? Art Museum?
Hindi! Bencab yun!
Ah, sorry, joke lang. Hindi, inaasal lang kita.
Ba? Bencab yun eh.
Inaasal lang kita. Nag-raka naman, katropa-shell. Anyway, mga katropa.
Ano? I feel like G naman. Regardless kung knowledgeable yung kadate ko sa art or hindi. I mean, okay naman na sabay kaming mag-explore ng bagay na siguro hindi ko pa napupuntahan or hindi niya pa napupuntahan. Mm-hmm. Kasi parang ano ka, wala kang kung hindi siya knowledgeable dun sa art, let's say for example, parang wala kang i-expect sa kanya na
True.
Di ba parang wala kang expectations from him na ano, makaka-affect sa kung paano ka kumilos kapag nasa museum kayo, ganun.
Katropang isa.
Actually, kapag date, feel ko mas mahihinayang ako. Like, mas mag-hesitate ako. Kasi parang, dito yung first impression. So parang baka hindi ko siya ma-impress. Yung parang ganun. Tapos,
magdadala ba ako ng frame? Sarili kang frame.
Sarili kang frame.
Parang first date ba? Or
hindi, kahit ano.
Hindi, kahit ano. Any context. Yeah. Parang, I guess, kapag museum, mas hindi naman ma-weird dun. Pero parang, hindi ko alam kung ano sasabihin
ko. So you'd rather pressure ako. Go on a date sa museum ng hindi first date?
Para mas comfortable ka na sa, parang baka mamaya wala kang alam dito, tapos in-expect niya may art analysis ka din sa isang painting doon.
Paglabas niya, nasan yung paper mo? Agad-agad, grabe siya. Yun, so ano talaga yun, no? Depende talaga sa companion mo and your relationship dun sa kasama mo. Tama ba, mga katropa? Kasi yun nga, kung pareha naman kayong walang alam doon, hindi sabay tayo maging eng-eng dito sa pagtingin na ito na hindi nyo maintindihan. Okay, di ko gets. Pero, tas okay din na may alam eh. Basta welcoming yung tao, di ba? Na, hindi ka niya pag mumukhaing wala kang alam, di ba? Iba kasi yung feeling na wala kang alam tapos tinuturuan ka versus dun sa wala kang alam tapos talagang fina-front sa'yo na wala kang alam, di ba? That's called rudeness, mga katropa. It's not good to be, ganun yung response natin, di ba? Thank you, katropang Pam and katropang Isa for joining us tonight. We hope na nag-enjoy kayo. At meron ba kayong gustong batiin? Nagtuturoan sila. Katropang Isa.
Okay, kasi sinabi ko sa mom ko na mag-on-air ako.
Hi, mom. Wala lang. Katropang
cute
Isa.
Cute lang. So, hello. Ayun.
Pwede kayong kumaway sa ating
ay,
camera.
Ay, ito pala.
Katropang Pam.
Binabati ko na lang lahat ng MASCOM students tsaka yung kaibigan ko nakikinig. Si Gab.
Okay.
Kay best friend ko, best friend.
Okay. Kita ka sa camera. May ebidensya. May ebidensya tayo. And maraming salamat katropang Pam and katropang Isa for joining us tonight. Yun nga, pag sinabi natin, pag nakasama na namin kayo dito, sasabihin na natin yung once sa katropa, always sa katropa. Kasi perpetually katropa na namin kayo. Yan. Magbabalik po ang Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pakisuyo.
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magtanim ay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:34. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Jeline. At hindi kayo nagkakamali, dumami po ang boses namin ulit dito sa segment na ito dahil meron tayong second batch of guest katropas mula sa hashtag House of Ivy. Magpakilala naman kayo, mga katropa.
Yo, mga katropa, ako si katropang Rad.
Yo, mga katropa, ako si katropang Aina.
Alright, katropang Aina and katropang Rad mula sa hashtag House of Ivy. So, nahila lang ba kayo dito sa airing na to? Alam nyo ba? Nakapagplano ba kayo?
Pili ko si Rad nagpahila.
Right lang.
Totoo na. Ako, hindi ko rin alam bakit ba ako nandito?
Welcome. Welcome sa booth ng DZUP, mga katropa. Ayan, BMAS 100 students kayo, tama yes. ba? At ina-assume ko na din na requirement na mag-BMAS 100 kayo.
Yes.
Anong student kayo ng anong course?
So, like, pareho naman kaming estudyante ng BA Film. So,
okay.
Third year BA Film ako.
Second year BA Film naman ako.
Ayan.
So, ayan.
Si katropang Rad ay hindi niya first time mag-on air with us kasi dati nag-internship siya sa UPIS.
Yeah.
Diba? Hindi, mali. Internship niya sa UPIS ay dito sa DZUP. So, kasama din sila dati sa House Cup, if I'm not mistaken. So, yun. So, tatanungin ko din kayo, mga katropa. Katulad ng tanong ko sa kanila, kaladkarin ba kayo as people? Na pag nagyaya yung, ano, yung mga tao na, tara, samahan mo naman ako mag-ano. Samahan mo naman ako bumili lang sapatos sa SM North. Sobrang specific.
Oo nga.
May kailangan ka ba?
Hindi, parang, oh, hindi, okay naman yung sapatos ko. Hindi pa naman masisira. Ayun, mga katropa, kayo ba yung tipo na tao? Sige, go lang. Or pag-iisipan mo muna.
Okay, so... ako naman kasi bilang tao na
alam naman namin
kalat ka rin naman ako bilang isang tao na parang pag tinanong naman ako, uy, sama ka naman na ano, kailangan ko nang kasama dito, kasama sa like show ko ganyan, na parang may gig ako mamaya, sige, go lang, susuportahan ko naman kita ganun, with whatever you need. Ikaw ba, katropa kayo na?
Ako kasi feeling ko I like to believe na kaladkarin ako as a person. Uh-uh. As a person din. Pero ano.
Ina-affirm niya talaga yung personhood niya.
Para klaro lang.
I'm glad.
Pero syempre, siguro depende rin sa oras yan. Kasi hindi mo naman masasabi kung anong oras yung kailangan ka ng mga tao or ng mga friends mo. Syempre, may iba kang priorities.
So yun yung parang filter mo sa pag-decide oras at priorities. Ikaw ba katropang Rad? Ano yung filter mo sa pag payag
ng ano makaladkad. Minsan naman kasi hindi ko naman iniisip talaga like, may filter ako, may kailangan ko gawin. Basta like super G lang ako suportahan yung tao na to. Pero my downfall ko naman dun is parang oo nga may kailangan ako sa umaga.
Ayun
parang,
na nga.
Hindi na nga lang din ako nagigising. Well, ayun.
Yun yung problema, parang okay nakaladkad ka pero nadama yung mga subjects mo sa umaga.
Medyo 8:30 din kasi yung ano yung Bimas 100 day.
Based on personal experience. Oo,
ati lang naman.
Katropa Shrel.
Dinaisip ko kasi, can I ask a question?
Go ahead.
May ganun bigla. May pag ganun. As a personal tao, na may mga kaibigan, di ba minsan pag na, or someone na nanghila sa atin, na nagkaladkad sa atin, not necessarily gusto natin kasi we're not part of planning. Mm. Di ba pag nahila ka, wala ka namang plano, wala ka namang usually say kung saan pupunta. Saan kakain, saan pupunta, di ba wala eh. Nahila ka lang, sumama ka lang sa established na plano. Halimbawa yung kunyari pagpunta 'di ba ng museum, hindi mo wala kang konsepto ng say doon sa pupuntahan. Hindi mo alam kung anong pupuntahan, ano yung matatagpuan mo doon at bakit gustong pumunta doon. So kayo ba mga katropa, anong relationship niyo sa mga ganung bagay, yung may plano na hinila ka na lang.
Wala ka ng say basically doon sa choices that's going to happen. Katropang Aina.
Siguro on one side, may isip ko na parang, ay, wala pala akong input dito sa pagkano. Diba? Okay. Pero siguro in a more positive note, also, at least yung company ko, wow, gusto nila ganun. At okay, true. Sige, fine. Sama
kasi
ako.
Kasi naisip nilang sama ka.
Yeah. Kahit last minute.
Thank you, Lord. Naisama niyo pa ako, ano? Katropang Rad.
I mean, kasi ayun nga din, na parang napapaisip na lang din ako na, oh, at least they thought of me na isama ako. And sinasabi ko na lang din sa kanila na parang if meron na silang plano, tapos naisip nila ako isingit, at least wala akong kailangan ibayad, di ba? Kasi...
So requirement yun, dapat libre.
Oh, parang
dapat
noted yata. Susunod na gala.
Kasi ako na nga yung hinahatak, yung presence ko na nga lang din. So parang... kayo na magbayad para sa akin.
So nadagdagan yung filter ni Katropang na dapat... free to, guys. Dapat di ako gubayad ng anything here. Yan. So, punta naman tayo dun sa konsepto ng nahila na requirement. Diba? Kunwari, kunwari dun sinabi ni Katropang Shell kanina, nahila ka sa field trip kasi required. Diba? May mga ganun eh. Actually din, yung mga first visits ko sa museum ay dahil din sa mga field trips. Yun yung nahila kasi talagang hinila ka ng requirements mo. Ganun. Diba? Kayo ba mga katropa, ano yung relationship nyo sa ganun na parang nahila ka kasi wala ka naman talagang choice. Hindi siya yung konsepto ng do you wanna come? Hindi siya eh, parang you are, parang kinawit ng ganun. Halika dito! Sasawa ka sa akin! Kasi graded to, ganun. Katropang Rad.
I mean, ayun nga, wala naman na din ako magagawa. Kung requirements sa school, di ba? So, wala din naman ako magagawa. Nahila naman na ako. So, I might as well make like a positive input about it. Na parang, okay, nahata ako to a museum or like to a screening, ganun. So, iniisip ko na lang din. Ano na lang din matututunan ko dito? At least, as like, as well as I'm going to somewhere new din naman. New experiences with different people. So, ayun na lang din iniisip ko.
Mm-mm, parang you're keeping your mind open about the experience. Mm-mm. Instead of being close-minded about it. Alam mo yun, yung parang, ayaw ko sa mama.
Nakatak lang ako, ano ba yan?
Parang gano'n, di ba? Katropang Aina.
Ayun. Siguro kasi yung mga required na field trips na parang gano'n. Ako, madalas nangyari yun nung siguro elementary pa, grade school. Mm-hmm. Eh, syempre, iti-take note naman natin na syempre at a young age, hindi mo naman iisipin pumuntang museum siguro.
Totoo.
Parang wala kang avenue talaga para pumunta sa mga museums na gano'n. So, pag required siya, at least, it's one way for students or for young children, di ba, to be immersed with the culture or art or history, kung ano mang museum siya.
Mga katropa, di ba, para kasi art and film students kasi kayo, di ba?
No. So it's a arts, form of art.
Yeah, yeah. Nasa arts talaga tayo na field. At what point yun na-realize na hindi na kayo kailangan hatakin, hindi na kailangan hilain?
Para mahalin yung art.
Para mahalin ng art. Kasi, di ba kasi nung bata, yes, required siya. Di ba?
Drawing kami ng ano, kasi mga pa-origami, di ba? Sa kinder.
Oo, di ba? Para for us to appreciate art, di ba? Minsan
kailangan
nga,
talaga hatakin.
Pipilitin ka pang hatakin ka talaga.
Di ba, yung mga project nyo dati, iti-take home nyo, tapos kailangan kukulayan nyo yung buong ano, di ba?
Yeah. Kayo. So, diba? At what point nyo masasabi na hindi na ako kailangan hatakin o hilain, I volunteer.
Katrapang Aina.
Siguro may time na, ayun, sa film, di ba? Honestly, before ako na in love sa film, mas gusto ko talaga yung performing arts talaga. So parang, or in general, mga visual arts din, ganun. Siguro nung bata ako, syempre, factor na rin yung required art, yung mga required na pinapagawa. Kasi na-realize ko, compared to other subjects, yun yung subject na na-enjoy ko gawin. So parang, hindi yung mindset ko, hindi parang, ay, required, kailangan ko gawin. Tapos by the end of this sem, may grade ako. Eto, may grade ako, pero natutuwa ako sa ginagawa ko. So parang, nahanapan ko ng way na na-enjoy ko yung ginagawa ko kahit alam kong required siya.
Tsaka, ano siya, no? Self-discovery na, kunwari, hindi mo naman sure dati na mahilig ka sa pelikula or visual arts. Pero dahil meron mga certain, let's say, required subjects na nag-film showing kayo or nagkailangan nyo mag-perform sa certain subjects, di ba? Dun mo magigets na parang, I like doing this, di ba? Katrapang Rad.
In terms of like, ayun nga, self-discovery din nga naman siya. Pero like, I guess na-influence din kasi ako ng brother ko. Na ayun nga, brother ko din is from fine arts. Katulad nga na nung banggit nung before.
Pareha
na
kayo. Ayos ah.
Na parang,
may pattern.
Oo. So ayun nga, na parang na-influence niya ako with like enjoying art, ganun. So I guess from like a pretty young age, ayun nga, yung art niya kasi is more of like painting. So it's like, na nabibigay na ako na like, hey, look at this painting, ganun, look at these colors, ganyan. Tapos parang ako naman, nag-stray away naman ako from that kasi it's like overexposed ako. It's like more into like performing arts and like film nga. Doon lang din ako napunta.
Ibang translation ng creation, di ba, mga katropa? Yun. So, thank you very much, Katropang Radin, Katropang Aina, for joining us tonight. Apat sila, no? At si Katropang Pam and Katropang Isa naman kaninang segment. Sila ay mula sa hashtag House of Ivy at sila ay mga guest katropas natin. Ilan sa mga guest katropas natin for the whole SEM? Tama ba, Katropang Shred?
Marami.
Oo, madami yun. Ako, nakailan na kami ng board na yun. Thank you very much again, mga katropa. Meron ba kayong mga gustong batiin? May radyo dun sa may film malapit.
Hello sa mga dumadaan. Ingat pa uwi. Ikaw ba?
Ay, wala naman.
Wala, okay, sige. Thank you again for joining us and don't forget, once sa katropa,
always sa katropa.
Magbalik po ang Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa TV.
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Oo, oh, sakli ng 100. Nakikiabot na lang.
Bayad po. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang mental health ay hindi na isyu na tago. Ngunit patuloy na minamaliit at paulit-ulit na binabaliwala ito kumpara sa mga pisikal na kapansanan. Maging maalam. Kung meron kayong mga kaibigan na nagpapakita ng mga sintomas ng mental health illness, katulad ng di karaniwan na pagbaksak ng punsyon sa eskwelahan, sa trabaho, sa social activities o sa sports, lapitan sila. Sabihan sila na hindi kahihiyan ang paghingi ng tulong. Break the cycle. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:47. Huling hiritan na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Shrel. Yes, at last segment na po namin.
Aww.
Salamat sa ating mga guest katropas na kasama. Si katropang Rad, katropang Aina, katropang Pam, and katropang Isa mula sa hashtag House of Ivy. Yon. So, meron ba tayong gustong mga basahin ng mga tweets? Meron din
that. Yes, people active are tweeting us.
Active din ang ating mga katropas
Twitter
online.
At Tropang Radyo.
Yep.
Sabi ni katropang CK, kalad ka rin ba daw siya? Sabi niya, oo, basta libre, hashtag House of Jane. Sabi ni katropang Sam, grab the opportunity to learn something from the spontaneity. I'd like to think that you can always get something from things you do, required man or not. Yan ay dun sa tanong na kung kalad ka rin ba siya. Yan, sabi naman ni katropang Ali na ako usually yung nag-aaya, pero if maluwag ang sked, Gina G. Hashtag House of Jane. Tapos sabi ni katropang Sam dun sa question natin na pagkakaroon ng preparations sa pagpunta sa certain places, madalas kapag hindi ka prepared, yun yung mas masaya, yung tipong walang payong tapos umulan, yun yung things na mas maaalala mo. Hashtag House of Annika W.
Okay. Do you agree with that, mga katropa? Na parang pag mas masaya yung mga unplanned things or parang last minute decisions lang versus sa mga limang taon mo ang pinagplanuhan.
Oo.
Trapang Carl.
Oo, kasi pag yung mga limang taon mong pinagplanuhan, usually yun yung mga bagay na hindi natutuloy. Mm-hmm. Di ba? Na
except na
drawing
na
tawag doon.
Oo, drawing.
Galing mo doon.
Oo. Yung drawing na yun, dapat nilalagay.
I-frame mo, no?
Yung mga drawing na yun.
Itong plano na to, drawing.
Oo, yung mga drawing na yun, it could fill an entire museum's worth of drawing. Mga planong hindi natutuloy. 'Di ba? Parang ang weird nung konsepto na may tawag na tayo sa kanya kasi lagi siyang nangyayari when you plan things out or when you overplan things, hindi siya natutuloy. Unlike yung kapag biglaan lang na oh tara, punta tayo somewhere, 'di ba? Na makahata ka lang ng people. 'Yun yung mga bagay na interesting kasi it breaks the plan, 'di ba? It breaks yung kung ano man yung kung ano man yung nakasanayan mong gawin.
Ikaw katropang Shrel.
Naalala ko before dito sa Tropang Radio yung mga sinaunang katropa.
Sinaunang katropa.
Yung mga artifacts.
Grabe ka.
Ilang decades ago.
Wala pa namang isang dekada yung Tropang Radio, kaya huwag tayo masyadong mag-assume.
Malapit na mag-isang dekada.
Malapit na.
Pero yun, I remember na may isang katropa na nag-describe sa akin na sa planner. As in, yung physical na planner. Mga ano yata yung usapan namin, anong New Year gift? Kung i-describe mo isang katropa sa katabi mong katropa, anong New Year gift siya? Tapos ako planner daw. Kasi parang lahat daw nakaplano, tsaka may nasa detail. Tapos, I remember that moment. Kasi ngayon, yung mga katropa ngayon, kilala ko as someone spontaneous naman, mas adventurous, mm-hmm. na never siguro maiisip nung sinaunang katropa. O nung mga unang early years of Tropang Radio. Ako din, hindi ko na-imagine yun. Na, yung mga mahatak lang, like, na-try ko na mahatak lang ako tapos napunta kami sa Tagaytay tapos
yeah, that happens usually pag college ka, no?
Hindi siya college.
Ako naman nung college ganun, mas kaladkaran ako nung college,
college
kaysa ngayon.
Ako hindi, until up until college hindi ako kaladkaran masyado. Tapos kaya yon, sobrang freedom yung feeling, freedom ganyan, kasi liberating siya kasi bumasag ako dun sa mga plano ko. Parang for for this adventure, wala akong plano. Ginawa ko din siya, kinaladgad ko din yung sarili ko sa somewhere na hindi ko in-expect. Tapos napunta ako sa isang bundok.
Yeah, I know this.
Yeah, na parang right straight from trabaho.
Tapos, hindi man lang umuwi, nagpaalam.
Hindi ako nag-umuwi, hindi ako umuwi, wala akong damit, ganyan. Ano, diretso sa somewhere far. So, ang saya din magpakaladkad minsan kasi nga, dahil hindi mo alam what's in store for you.
Mm-hmm.
Diba? Kahit sa museum eh, diba parang sa museum, alam mo naman kung anong nandyan.
Mm-hmm.
Alam mo kung ano yung mga exhibit na available. Pero pag may kumaladkad sa iyo doon at ikaw wala kang ka-idea, mas open ka, I think.
Yeah,
na,
that's true.
Na tignan at basahin ng mga bagay-bagay. Kasi art, hindi naman siya nandyan lang para tignan eh. Nandyan din siya para mabasahin mo. Diba? Para
mas ma-appreciate
mo yung meaning na nakatago doon sa bawat stroke nung at mga kulay at hulma, kurba. Doon sa art na yun.
Punta tayo dun sa other side of the fence. Parang, kayo ba, kailan kayo manghihila ng other people sa adventure nyo? Na plinano nyo? Tapos parang, yung hila, syempre yung hihilayin nyo, di ba parang, wala siya masyadong alam pero gusto ko siya isama. Di ba? kailan tayo nagiging ganun?
Kapag wala, kapag nahihila ko ng isang person, madalas wala akong plano. At all. Naisipan ko lang,
Let's do this together. Parang gano'n.
May bagong, may exhibit sa ganito museum na gusto kong puntahan. Punta kaya ako. Tapos magme-message ako ng mga people na, ay, gusto mo pumunta dito.
Mm-hmm.
And usually naman, I'm thankful na I have friends na madaling makaladkad. Kasi, tapos parang sila rin, sige, pwede naman. Parang naisip ko, dati yung kakabukas lang nung, Museum of Natural History. Yeah. Na may friends din ako na, parang gusto ko matagal ko na siyang gustong puntahan. Wala lang talaga akong plans na puntahan siya. And then randomly naisipan ko, uy, medyo free ako this weekend. Baka mangaladkad ako ng tao. Kasi ayoko naman, parang gusto kong i-share yung experience ng pagpunta dun sa museum with another person. Kasi parang ang lungkot kasi nung pupunta ka ng museum tapos ka-conversation mo na sarili mo. Masaya yung may kasama kang other person na kinakausap mo about the pieces, ganun, 'di ba? So ayun, I guess nangangaladkad ako kapag naisipan kong pumunta somewhere na walang plano. Hindi ako yung type ng person na kapag naka-plan out yung isang bagay, saka lang ako mangangaladkad. Nangangaladkad ako kapag walang plano. That's my thing.
Mm-mm. Ikaw ka, tropang shred.
Ako, hindi ako mahilig magkaladkad ng tao.
Talaga?
Gusto mo yung nagpapakala?
Kasi katropang Carl, nangangaladkad ako ng tao, nanghihila ako ng tao because I want to be them. I want to be with them. Kasi hindi dahil sa I'm going to a museum, I want someone to be there with me. Hindi ganon. Kundi, I want to be with you, let's go to a museum. Ganon siya.
Magkaiba siya.
Magkaibang bagay yun na kaya ako mga aya kasi namimiss kita o kaya I want to spend quality time, diba? Regardless kung saan. Usually yun yan. Regardless kung saan, kahit saan mapunta. Pero hindi siya na may plano na akong pumunta somewhere. At ang intention ko talaga ay pumunta dun sa somewhere. Kahit hindi ko alam kung saan yung somewhere na yun. hindi gano'n. Usually, I would go alone. Hindi ako mangangaladkad. Pero kung yun ay ano, yun ay for the adventure. Pero kung ang gusto ko naman talagang gawin is to spend time.
Or to share something to share. special place. Nangangaladkad ka ng mga tao. I think yun yung nanotice ko sa'yo.
Talaga?
Pag merong pag may special, kuwari na, explore mo na. Tapos, ang gagawin mo, mag-aaya ka na ng other people because you want them to experience those experiences that you've experienced. It's a lot of experience.
Are you referring to the specific Korean grocery that we go to?
Nasaladkad na rin ako.
Or a specific mountain.
Yeah, or a specific mountain that we go to.
Ayun. Ako, ano ba? Yun din eh. Parang, actually, natutuwa din naman ako na pag nahihila ako, wala din super specific plan. Parang it's more of whatever happens, let's go. Parang ganon. Yun nga lang, talag totoo yung sinasabi ng mga guest katropas natin kanina na it's really about the companion. Kasi do you trust that person? Yeah. Yun naman yun eh. Diba, parang sa lahat naman ang gagawin natin na meron tayong kasama, ang point naman nun ay, tinataas mo ba yung tao na gagawin niya yung kailangan niyang gawin or sasaruhin ka niya pag may nangyaring masama? Or kung merong maganda ay isishare niya sa'yo, mga ganon.
Ang ganda nga ng konsepto ng yung paghila with friends. Kasi yun nga, dahil may tiwala ka dun sa tao, kaya ka naman pumapayag magpahila.
Oh,
tsaka also break ng patterns. Parang ang boring nung laging nakaplano lahat.
Oh, totoo yan. Kaya siguro dahil kaya din ako nagpapahila dati nung college kasi meron ako certain people, specific people na I really can trust them. Tapos malayo kasi ako, so yung logistics din ng pag-uwi ko, they take care of it. Kaya nakakatuwa na sumama sa kanila kasi they know what you need.
Enjoy nyo na po yan habang may control pa kayo sa time nyo.
Totoo
kasi
yan.
Kasi darating sa certain age, at totoo to sa group of friends namin, meron akong group of friends na kailangan na namin planuhin yung pagkikita namin.
Mga 3 months before. De, joke.
Pwede, 3 months before. Or yung sobrang ikalendaryo yun na tong date na to kasi ang hirap na mag tugma ng schedules.
Oo. Syempre, 'di ba? Dahil hindi naman tayo sabay-sabay na nasa same position in life. Pag nagkapamilya yung isang tao, syempre iba na yung priorities nila, 'di ba? Mm-hmm. Or lalo na pag nagkaanak pa sila.
Eh, kahit nga trabaho eh, may trabaho kayo lahat oh. O may tinatrabaho.
Oo, 'di ba? Syempre baka hindi ka naman priority niyan kasi may ibang tinatrabaho, 'di ba, mga katropa? Ang gusto lang naman natin mangyari ay you trust the people you go with, 'di ba? Okay naman na maging exploratory, pero minsan kasi risky yung mga make sure lang na safe ka, 'yun lang 'yun. Parang yung assessment mo ng safety ay sure na sure ka na okay lang.
Tsaka sa kung pagpapaalam po yung problema ninyo.
Oh, yes.
Kapag kilala kasi ng magulang niyo yung mga kaibigan ninyo and they can trust them. Yeah. Pag sinabi niyo lang yung pangalan nila na sila yung kasama.
Ah, sige, okay na.
Okay na. Diba? So, establish that din naman dun sa parents niyo that you can trust me, you can trust my friends.
Yun din yun. Sa mga katropas natin na meron pang parents or guardian na kailangan nagvivito ng pagsama nila somewhere, kailangan niyo din i-build yung trust nitong mga tao na ito, diba? At syempre, ayaw naman natin awayin sila or i-disrespect sila. So, it pays talaga na merong communication. Nalala ko dati, tip mga katropa, pinapakita ko yung photos. Parang, ito si ganito, ito si Shrel, ito si Carl, ganito sila, ito yung trabaho nila. So, medyo kilala na din nila, kahit virtually lang, yung mga lagi niyong kasama. So, pag nagpaalam ka, kahit papano, alam nila kung sino yung kasama mo, di ba mga katropa? Yun, so bukas meron tayong last episode ng gabi, pero meron din tayong umaga special ng Tropang Radio.
Yes.
At kasama natin ang ating mga UPIS students, 9 a.m. to 10 p.m.
Hindi yung mga regular katropas na maririnig tomorrow morning.
Pero nag-hover around din kami to be with them or to watch, support them. Ganun.
Actually, I was invited by mga katropas.
To board
with them. Pero syempre, time nila yun. Quiet lang ako sa sagili.
Oo, bakit hindi, di ba? Nahila ka.
Nahila ako.
Pero bukas mga katropa, meron pa tayo last episode na, yun nga, paano pag libre, di ba? ikaw ba yung tipong tao na gusto mo libre palagi? Of course, Tropa Radio po, yung regular ay Monday to Friday, 7pm to 8pm. And ang DZUP 9am to 8pm. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night! Happy Thursday!
Happy Thursday! We'll be right back.